በር ክንሓልፍ ናብ ባፅዕ ምፅዋዕ ብዛዕባ ሎሚ ዝወዓለ ባህሊ ምርኢት ባህሊ ጉጅለ ባህሊ ኢትዮጵያ ብርሃነ ብርሃን መስመር ኣሎ።
ብሚኒስተር ዴኤታ ባህልን ቱሪዝምን ኢትዮጵያ ዝተመርሐ ጉጅለ ባህሊ ኢትዮጵያ ሎሚ ምሸት ኣብ ገዳማዊት ከተማ ምፅዋዕ ኣብ ቀትሪ ለቀደም ቤተ መንግስቲ ዘመናውን ባህላዊ ምርኢታ ንህዝቢ ምፅዋዕ ኣሪባ ሰለማ ምርኢቶም ዘቕረቡ ናይ ብሔራዊ ትያትር ገዳይምን ኣብደስትመን ትያትር ዝተፈላለዩ ናይ ቀደም ጣዕሚ ዜማታትን ንብሔራት ኢትዮጵያ ዝገልፁ ብምቕራብ ንህዝቢ ካብ ኮፍ መበሊኡ ብምትንሳ ሳሲትን እልልታን ክሕጎትን ክዘናግዓን ኣምስ እዩ። ጃኖ ባንዱን በቲ ውዑይን ቅልጡፉን ሙዚቃኦም ንመስያት ምፅዋዕ ኣሰራሲሮም ኣብቲ ምርኢት ተሳተፉ ነገርቲ ከተማ ምፅዋዕ በቲ ተቐረበ ባህላዊ ምርኢት ኣዝዮም ካብ ዝተፀበዩ ንላዕሊ ኮይኑ ከም ዝረኸብዎን ከም ዝተሓገሱን ንቪኦኤ ገሊፆም ከተማ ምፅዋዕ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ብዝነፍስ ዝሕሉ ንፋስን ብመብራሃትን ደሊቓ ብጅንተ ባህሊ ኢትዮጵያ ደሊቃያ ኣንስያ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብጅንተ ባህሊ ኢትዮጵያ ሎሚ ንግሆ ካብ ምፅዋዕ 4 ኪሎ ሜትር ሽሕቃ ኣብ ትርከብ ንእሽተ ዝፍደቅ በሴል ብሰለስተ ፈጣናት ጀላቡ ተጓዒዞም ተዓዚቦምን ካሃንም ኣውፅኦም ኣብቲ ናይ ደሴት ጉዕዞ ዝተሳተፈት ኣባል ጃኖ ባንድ ኣርቲስት ሄዋን ኣብ ከተማ ምፅዋዕ ኣብ ደሴት ድህል ብዝገበርዎ ጉዕዞ ፅቡቅ ግዜ የሕልፉ ከም ዘለውን ፅቡቅ ናይ ባሕሪ ምርኢት ይርእዩ ከም ዘለውን እቲ ጉዕዞ ኣዝዩ ደስ ዝብል ከም ዝኾነን ዘሐጉስ ግዜ ከም ዘሕለፈትን ንቪኦኤ ተዛሪባ ብመሰረት ዝወፀ መደብ ምጅለ ባህሊ ኢትዮጵያ ፅባሕ ናብ ኣስመራ ተጓዒዛ ሰንበት ተመሳሳሊ ምርኢት ንህዝቢ ኣስመራ ተተርእያ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ወደባዊት ከተማ ምፅዋዕ።